Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Na početku emisije Vesti dana. Ronioci u reci Karaš pronašli telo koje odgovara opisu nestalog dečaka Stefana Ilića. Dragan Đurić osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo i pokušaj silovanja Tijane Jurić. Pravosuđe pokazalo da je na strani dece i žrtve, poručio Tijanin otac.
Molit ću se Bogu da se ovo više nikad ne dogodi, da više niko ne doživi ovakvu bol i da nikad nijedan zločinački um da ne pomisli da uradi ovako nešto.
Još je neizvesno da li će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra posjetiti Sarajevo. U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Uprkos prekinutim pregovorima, zvanična Tina i dalje veruje u dogovor sa poveriocima, ali ne pristaje na ucene i ultimatume. Polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci počeli polaganje završnog ispita.
Nije bilo previše teško, dobro sam uradila.
Test je bio osrednje težak, književnost je bila malo teža od gramatike.
Vlada Srbije i Novak Đoković obezbedili novac za odlazak sportista na specijalnu olimpijadu u Los Angelesu. I danas moguće vremenske nepogode, sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično kiša. Najviša temperatura 30, u Beogradu 26 stepeni. Ronioci žandarmerije MUP-a Srbije su u reci Karaš pronašli telo koje prema opisu odgovara dečaku Stefanu Iliću, nestalom u subotu u Banatskoj Subotici u opštini Bela Crkva. Sledi identifikacija i obdukcija. Policija, kako je rečeno, nastavlja istragu. U Banatskoj Subotici je Maša Ivkov.
Nažalost, trodnevna potraga za 12-godišnjim Stefanom Ilićem okončana je tragično. Nešto posle 12 časova u reci Karaš pronađeno je telo koje odgovara opisu dečaka. Telo u reci pronašao meštanin Jovan Grujić.
Ja sam otišao da obiđem stoku, nemam pastir, mi otišao juče. Odveli pastira na saslušanje i odveli ga dije, ne znam, nema ga više. Ja sam otišao više moju stoku. I vozio sam ceo dan seno i otignem, rekao sam, ne kupam kuće, otignem u reku, tu da se kupam u reku i tu mi stoka. I uđemo, perem prvo, ovaj panca, operem malo i uzem šampon i otigne kad se utišu dva koraka dete kod mene.
I ja. Jel on bio na vodi?
Ili... Na vodi, na vodi. Na vodi stoji ovako u travu, neki na vodi stoji. Dva ovako, u kraju mosta.
Za sada se novinara ima u Banatskoj Subotici i niko nije zvanično obraćao, ali očekujemo da se to uskoro i dogodi kako bi imali više informacija.
U Višem sudu u Subotici Dragan Đurić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva i pokušaja silovanja Tijane Jurić iz Bajmoka. Otac Tijane Jurić kaže da je pravosuđe pokazalo da je na strani dece i žrtve, a advokat Dragana Đurića najavljuje žalbu. I Subotice izveštava Kristijan Takač.
Dragan Đurić je, kako je u obrazloženju presude istakla predsjednica sudskog veća sudija Gordana Kojić, pokazao izuzetnu bezobzirnost i prilikom izvršenja krivičnog dela, ali i nakon toga u toku uklanjanja dokaza, pa je maksimalna kazna 40 godina jedina moguća kazna koja je mogla da mu se izrekne. On je osuđen po obe tačke optužnice. Za silovanje pokušaja dobio je 12, a za teško ubistvo 40 godina. Otac ubijene Tijane, Igor Jurić, je nakon izricanja presude rekao da pravda nikada neće i ne može biti zadovoljena, ali da je pravosuđe u Srbiji pokazalo da ima snage da bude više na strani žrtava i dece, a ne na strani ubica i zločinaca.
Molit ću se Bogu da se ovo više nikad ne dogodi, da više niko ne doživi ovakvu bol i da se nikad više nijedan zločinački um da ne pomisli da uradi ovako nešto, jer evo, može bar da zaključi kakva će biti kazna.
Advokat osuđenog Dragana Đurića, Viktor Gostiljac, i dalje tvrdi da njegov klijent nije učinio krivična dela za koje je osuđen. On kaže da se u ovom slučaju moglo i moralo suditi samo za pokušaj silovanja sa smrtnim ishodom i u tom smislu je najavio žalbu.
Mislim da ovde danas nema iznenađenih, uprkos svemu i uprkos svima, ja i dalje smatram da tužilaštvo nije dokazalo svoju pravnu kvalifikaciju. Sačekat ćemo pismeni otpravak presude i izjavit ćemo žalbu na tu presudu.
Tijana Jurić je nestala 26. jula prošle godine u Bajmoku. Desetak dana kasnije u Beogradu je uhapšen Dragan Đurić, koji je priznao da je počinio to krivično delo, odnosno da je automobilom udario Tijanu, da je pokušao da je siluje i da je nakon toga zadavio. Policiju je odveo do mesta na kojem je zakopao žrtvu.
Slušate novosti dana u nastavku emisije Političke teme.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine ne mogu da se zasnivaju na procesima koji se vode protiv pojedinaca, počinilaca ratnih zločina. Istakao je da neće ni na koji način uticati na sudbinu optužnice protiv ratnog komandanta muslimana u Srebrenici Nasera Orića, U razgovoru sa dosadašnjim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Beogradu Rankom Škrbićem, koga je primio u oproštajnu posetu, Nikolić je naglasio kako je Srbija posvećena očuvanju stabilnosti u regionu.
Inače, predsjednik Tomislav Nikolić trebalo je sutra da ode u prvu zvaničnu posjetu Sarajevu. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zatražio je da posjeta bude odložena zbog hapšenja Nasera Orića. U kabinetima predsjednika Srbije i članova predsjedništva BiH rečeno nam je da još nema zvanične odluke o odlaganju Nikolićeve posjete Sarajevu. Pripremila Nevena Kostadinović.
Na sajtu predsjedništva BiH jutros je objavljen zahtjev Bakira Izetbegovića članovima predsjedništva da se planirana posjeta predsjednika Nikolića Sarajevu odloži sve do okončanja ekstradicionog postupka Naseru Oriću pred švajcarskim pravosudnim organima, odnosno do njegovog povratka u BiH. Tim povodom u njegovom kabinetu nam je rečeno da u ovom trenutku ne mogu da potvrde da do posjete predsjednika Nikolića Sarajevu neće doći i da će o tome izdati zvanično saopštenje u toku dana. Potvrdu nismo dobili ni u kabinetu predsjednika Srbije, gdje nam je rečeno da se za sve informacije obratimo Sarajevu, odakle je i potekla inicijativa za odlaganje posete. Ukoliko do posete ne dođe, prema mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, još jednom će se potvrditi da se Beograd i Sarajevo pridržavaju sopstvenih interpretacija onoga što se dešavalo pre 20 godina. Zajedništva je sve manje, a na delu su, kako kaže, poželjne političke fraze.
To pokazuje da su još uvek političke razlike poprilično velike i da svaki susret koji se deklarativno završava sa zajedničkim izjavama u kojima diplomatske fraze pokazuju privrženost saradnji u realnosti zapravo izgleda potpuno drugačije. Svako pokušava da maksimalno iskoristi okolnosti međunarodne zajednice ne bi li afirmisao isključivo svoje interese.
Dejan Vuk Stanković dodaje da je sada izvesnije da predsjednik i premijer Srbije neće ići na komemoraciju u Srebrenicu. Politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić i sam je zbunjen konfuznim informacijama o dolasku Nikolića u Sarajevo. Huskić smatra da na eventualno odlaganje svakako neće uticati rezolucija Velike Britanije o Srebrenici.
Nama je u principu taj dio koji se tiče saradnje, posebno posjeta predsjednika iz regiona, iznimno važan iz prostog razloga što Bosna i Hercegovina ima potpisan, stvari sada već stupio na snagu, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nama je regionalna saradnja faktički jedan od uslova koje moramo ispunjavati i nisam siguran zbog čega uopće dolazi do otkazivanja ove posjete u ovom momentu.
Inače, na sajtu predsjedništva Bosne i Hercegovine i dalje stoji plan posjete predsjednika Nikolića Sarajevu, koji predviđa da mu sutra u 10.30 ispred zgrade predsjedništva bude priređena ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti.
Srbija očekuje odgovor švajcarskih organa u vezi sa hapšenjem Nasera Orića, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. On nije želeo posebno da komentariše to hapšenje. Rekao je da prepuštamo da se sve odvija po pravu i po zakonu, kao i u svakom drugom slučaju. Ministar je ocenio i da se Srbija nalazi u osjetljivom političkom trenutku koji zahteva racionalne, a ne emotivne odluke. Kada je reč o rezoluciji o Srebrenici, Selaković je ponovio da je država poručila sa najvišeg vrha da će sagledati sve aspekte, razmisliti i videti šta joj je činiti, te da ne želi ništa više od toga da komentariše.
Ova vlada se trudi i zaista grčevito se bori da vodi politiku koja će dovesti do političke stabilnosti, pomirenja i mira u ovom regionu. I od vlade Republike Srbije, kao i od bilo kog njenog člana, nemojte očekivati da će povući jedan jedini potez koji će voditi u suprotnom smeru.
Ministar Selaković je poručio kako nam trebaju hladne glave u ovom trenutku kada su pred nama pitanja poput rezolucije o Srebrenici, hapšenje Nasera Orića i dijalog Beograda i Prištine.
U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Našu delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U naredna tri dana razgovaraće se o formiranju zajednice srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i svim otvorenim pitanjima. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović očekuje pomak u pregovorima, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština, što je, kako je rekao, tema oko koje Priština odugovlačila gotovo dve godine. Direktor Kosmetske pošte u sastavu srpskog javnog preduzeća PTT, Ranđel Nojkić, također veruje da će biti napravljen presudan korak ka konkretnom rešenju za telekomunikacije, dok prištinski analitičar Nečbedin Spahiju kaže da nije optimista jer je puno vremena već izgubljeno na pregovore bez opipljivih rezultata. Milica Rilak.
Prvi dan nove runde tehničkog dijaloga posvećen je telekomunikacijama, za koje je rešenje poslednji put neuspešno traženo krajem maja. Ovoga puta, prema oceni direktora Kosmetske pošte u okviru srpskog PTT-a Ranđela Nojkića, ima naznaka da će doći do konkretnog pomaka, odnosno da bi Priština mogla da dobije pozivni broj, dok bi srpska zajednica dobila pravo na telefonske i internet veze preko srpskih operatera.
Ono što je vrlo bitno za srpsku zajednicu, to je da takođe Priština ispuni svoje obećanje, odnosno da se Srbima koji se nalaze na prostoru Kosova i Metohije, naročito oni južno od reke Ibar, da im se omoguće da po tarifnom sistemu koji važi za Srbiju mogu da komuniciraju međusobno i da komuniciraju sa preostalim delom Srbije.
Osim o telekomunikacijama, u naredna tri dana razgovaraće se i o energetici, parku mira na reci Ibar na severu Kosovske Mitrovice, kao i o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Iako su na stolu ključne teme, analitičar Nedžbedin Spahiju ne veruje da će doći do ozbiljnih pomaka u pregovorima, pošto, kako kaže, ishod inače ne zavisi od Beograda i Prištine, već od Vašingtona i Brisela.
Ja lično mislim da se jako kasni, jako sporo ide sa pregovorima o Briselu, da tim pregovorima gube mnogo i Kosovo i Srbija i region, budući da se previše cenka umjesto da se ide napred i da se pronalaze rješenje koje bi svakako doprinelo miru, stabilnost u regionu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović pomak ipak vidi upravo u najavi Prištine da će sutra biti održani razgovori o formiranju zajednice srpskih opština.
Očekujem dogovor, očekujem da se pripremi dokument koji će opisati ovlašćenja te zajednice i očekujem da ta zajednica krene da radi. Ono što smeta tom ekstremnom delu kosovskih vlasti, to je da se pojavi bilo kakvo telo koje će biti mesto gde će se okupljati Srbi koji će determinisati svoje interese. To je dakle veliki problem za prištinsku stranu i Priština pokušava na taj način da odugovlačenjem, ucenjivanjem međunarodne zajednice zapravo izbegne tu temu.
Tehnički dijalog timova Beograda i Prištine prethodnica je pregovora na nivou premijera koji su zakazani za 23. jun, a od te runde, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, zavisi i brzina otvaranja poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
U apelacionom sudu u Beogradu počeo je glavni pretres u procesu protiv optuženih za učešće u ratnom zločinu na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, gde je prema optužnici ubijeno 200 hrvatskih zarobljenika.
Ranije u pravosnažnu presudu apelacionog suda, kojem su optuženi bili osuđeni na kazne od 20 godina zatvora, ukinuo je Vrhovni kasacioni sud, pošto je usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti njihovih branilaca i vratio predmet apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Pretres se nastavlja sutra, kada bi sud trebalo da sasluša dva svedoka saradnika, tako da će postupak biti zatvoren za javnost. Presuda koju donese apelacioni sud biće pravosnažna.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srbija je na evropskom putu, ali želi da na najvišem nivou održi otvorene i iskrene političke odnose s Rusijom. Istakao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru s delegacijom Ruske državne dume koju predvodi Aleksej Puškov. Srbija se zalaže, naveo je premijer, za unapređenje ekonomske saradnje i nada se povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište. Puškov je ocenio da u odnosima dveju zemalja poseban doprinos daje parlamentarna saradnja, zbog čega je predložio formiranje međuparlamentarne komisije kakve Rusija ima samo sa Kinom, Indijom, Francuskom i Italijom.
Članovi Američke privredne komore razgovarali su sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović o primjeni zakona o planiranju izgradnji i nacrtu zakona o konverziji građevinskog zemljišta. Detaljnije Milenko Marković.
Potpredsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović kaže da su članovi tog tela, kao i većina stranih investitora, zadovoljni novim zakonom o planiranju i izgradnji, ali imaju primjedbe na njegovu primjenu.
Negde imamo ove opštine gde se brzo završavaju stvari, ali kod nekih već imamo kašnjenja. Kao pravi razlog zastoja identifikuju se i dalje izdavanje uslova javnih preduzeća, njihovo plaćanje, kao i obučenost zaposlenih i tehnička opremljenost. Ono naravno što sad preostaje kao problem jeste nedostatak planske dokumentacije po opštinama, čemu treba posvetiti posebnu pažnju.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović kaže da je zahvaljujući zakonu o planiranju i izgradnji vreme izdavanja dozvola škole u Beogradu 7 dana, ali priznaje da nije svuda tako.
Naravno da postoje primeri, još uvek u lokalnim samoupravama gde nije sve tako sjajno kao što je u Beogradu. I možda je najveći problem ne u želji lokalne samouprave da zakon primeni, nego u nedovoljnom broju ljudi, nedovoljnom broju inspektora i toj opremljenosti koju smo sada pominjali. I to je nešto na čemu sada radimo, jer naš cilj nije donošenje samo ovog zakona i nije da se dozvola izdaje za manje od mesec dana, nego naš cilj jeste elektronska građevinska dozvola.
Članovi Američke privredne komore su tražili i da se budućim zakonom o konverziji građevinskog zemljišta izuzme od plaćanja onaj deo zemljišta koji je već izgrađen. Ministarka građevinarstva je potvrdila da je ta primedba usvojena.
Mi smo se dogovorili sa radnom grupom i sa timom i pogledali, razgovarali, imali sastanke. Dakle, ti svi predlozi su predlozi koji su usvojeni, bit će u nacrtu, koji je sada već finalan nacrt zakona o konverziji i upućen je ka vladi.
Zakon o konverziji bi trebalo da se nađe pred poslanicima početkom jula, a zatim će uslediti i donošenje zakona o premeru i katastru.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Ronioci u reci Karaš pronašli telo koje odgovara opisu nestalog dečaka Stefana Ilića. Dragan Đurić osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo i pokušaj silovanja Tijane Jurić. Još je neizvesno da li će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra posjetiti Sarajevo. U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Uprkos prekinutim pregovorima, zvanična Atina i dalje veruje u dogovor sa poveriocima, ali ne pristaje na ucene i ultimatume. Polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci počeli polaganje završnog ispita. Vlada Srbije i Novak Đoković obezbedili novac za odlazak sportista na specijalnu olimpijadu u Los Angelesu. I danas moguće vremenske nepogode. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično kiša. Najviša temperatura 30, u Beogradu 26 stepeni. Pregovori Grčke i predstavnika Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda okončani su sinoć u Briselu bez dogovora.
Prema navodima portparola Evropske komisije i dalje postoje velike razlike između planova grčkih vlasti i zajedničkih zahteva Komisije Evropske centralne banke i MMF-a. Ministri financija Eurozone sastaju se 18. juna u Luksemburgu i taj sastanak smatra se poslednjom šansom za vladu u Atini da sa kreditorima postigne dogovor.
Grčka vlada veruje da će do tog roka biti pronađeno obostrano prihvatljivo rešenje, naglašavajući da vlada ne pristaje na ultimatume i da niko ne može da ih ucenjuje. Iz Atine Majda Šimunec.
Premijer Aleksis Cipras u Megaro Maksimu u sedištu vlade upravo razgovara sa delegacijom koja se noćas vratila iz Brisela posle neuspešno okončane runde pregovora. Tačnije, grčki tim predvođen pod predsednikom vlade Dragasakisom sinoć je napustio sastanak s briselskom grupom posle zahteva kreditora koji se do tada prema grčkoj strani nikada nije ni nalazio na pregovaračkom stolu, a koji se odnosi na novo smanjenje penzija za 1% i novo povećanje PDV-a također za 1%. Poznato je da je Aleksis Cipras postavio takozvane crvene linije ispod kojih se neće ići u pregovorima. To je zvaničan stav vlade koji će se braniti do kraja po cenu da to dovede u pitanje i sam sporazum koji bi trebalo da se postigne do 30. juna kada ističe memorandum 2. Prognoze prema ovdašnjim analitičarima za Grke i nisu previše dobre. Naprotiv, sve više se govori o aktiviranju takozvanog plana B Brisela i mogućnosti stečaja, a govori se i o izlasku Grčke iz eurozone uz ključno pitanje kolika je cena sporazuma sa Evropom, a kolika grčkog brodolama. Prema posljednjim izjavama, optimizam u pogledu ishoda krize još uvek nije napustio premijera koji dalje veruje u političko rešenje i zahteva od evropskih partnera da budu realni. Istovremeno Cipras poručuje da ako Evropa želi podelu i kontinuitet potčinjenosti Grčke, onda će zvanična Atina reći jedno veliko ne Briselu, jer jednostavno mora da nastavi da se bori za dostojanstvo naroda i suverenitet zemlje.
Švedsko tužilaštvo namerava da ispita osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu u ovom ili narednom mesecu, saopšteno je u Stokholmu. Time je tužilaštvo odustalo da saslušanje bude održano u Švedskoj. Assangeov advokat je pozdravio taj potez. Assange se od juna 2012. godine nalazi u Ekvadorskoj ambasadi u Londonu kako bi izbegao izručenje Švedskoj zbog optužbi za seksualni napad na dve žene 2010. godine.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
U tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje grupe policajaca i carinika koji su uhapšeni zbog sumnje da su u prethodnih 15 meseci primali mito i zloupotrebili službeni položaj, potvrdio je tužilac Miljko Radisavljević. Reč je od 29 policajaca, 9 carinika i još jednoj osobi koji su osumnjičeni da na graničnom prelazu Bački Breg prema Mađarskoj u toku svoje smene nisu preduzimali odgovarajuće mere kako bi sprečili krijumčarenje i druga krivična dela, već su uzimali novac i poklone za sebe i članove grupe.
Polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeo je završni ispit za učenike 8. razreda. Budući srednjoškolci sutra će polagati matematiku, a u sredu kombinovani test. Današnji zadaci nisu bili teški, kažu đaci, pripremio Relja Trajković.
Prvi od tri testa koji čine završni ispit za osnovce, takozvanu malu maturu, završen je u podne. Najstariji đaci osnovne škole Drinka Pavlović test iz srpskog jezika uglavnom su dobro uradili, a jedini problem bila su im pitanja iz književnosti.
Nije bilo previše teško, kao što smo očekivali. Dobro sam uradila, očekujem oko 9 poena, valjda.
Iskreno, nije bilo uopšte teško. Jesu bili malo drugačiji zadaci nego inače, su bili po meni lakši čak. Pa zadaci su bili najosnovnijeg tipa, samo treba mozak da se uključi. Možda je nekima izgledalo teško zbog treme.
Zadaci nisu bili teški, bili su slični kao na probnom.
Test je bio osrednji težak, književnost je bila malo teža od gramatike. Zadovoljan sam kako sam ja uradio.
Dobre rezultate očekuje i direktor osnovne škole Drinka Pavlović, Uroš Momčilović.
Ja mislim da je tu reč i o pripremnoj nastavi, jer smo mi čitavog polugodišta imali pripremnu nastavu za završni ispit. Poslednje dve nedelje onako intenzivnije. Oni su to dosta ozbiljno shvatili, jako veliki broj njih je dolazio na tu pripremnu nastavu, tako da mislim da i to ima veze i tekako sa tom činjenicom da je njima test lakši nego što su oni očekivali.
Rešenja zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, objavljena su na sajtu Ministarstva prosvete. Đaci sutra rešavaju test iz matematike, dok će u sredu raditi kombinovani test iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije.
60% starih u Srbiji trpi neki vid zlostavljanja, najčešće verbalno i finansijsko, a zatim fizičko i seksualno, upozoravaju stručnjaci povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starima. Nasilnici, najčešće supružnici, deca i unuci, retko bivaju prijavljeni, a razlozi su sramota, strah, neznanje žrtve, kome da se obrati, kao i činjenica da većina starih nasilje prihvata kao kulturološki obrazac, pripremila Marina Bajić.
Na pitanje koliko starih trpi nasilje ne postoji precizan odgovor, jer u Srbiji još uvijek nije urađeno sveobuhvatno istraživanje. Da li se i koliko osjećaju ugroženo, pitali smo starije sugrađane.
Nije više ono patriarhalno vaspitanje kao nekada da deca čuju ove starije.
Oni koji su bez para sigurno su diskriminisani na razne načine.
I mi stariji ne vodimo računa jedni o drugim.
Možda i društvo krivo za to, a možda i mi stariji.
I mladi, međutim, kažu da osjećaju odgovornost.
Ne ustaju u autobusima, ostave slušalice i gledaju kroz prozori.
Dosta ljudi kad vide starije osobe da nose nešto teško do zgrade, do sprata, neće isto da im pomognu.
Pa možda se potiču od samih roditelja što nisu dobro vaspitali u kući.
Nasilje nije samo ono vidljivo, fizičko, već i psihičko. Stare koji žive u zajednici, mlađi često ne pitaju za potrebe, uskraćuju im osnovna prava, raspolažu penzijom, ucenjuju i prete da o njima neće zdravstveno brinuti, upozorava Nadežda Satar iz udruženja Amiti i napominje da je ekonomsko nasilje sve više zastupljeno.
Pozajmite nekom novac od penzije, možda i svojima najbližima u kući. Oni vam to, daj, majko, oni vam to posle nikada ne vraćaju. Krađa, pljačka, uzimanje stvari, novca ili čega god, prodaja imovine bez vašeg pristanka, zloupotreba ili ono odgovaranje od nasleđivanja.
Stari nisu sami i postoje službe kojima mogu i moraju da se obrate, centri za socijalni rad, lekari, policija. Potrebna je međutim njihova bolja međusobna saradnja, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Mislim da treba u narednom periodu, nije toga bilo dovoljno, povećati i poboljšati edukaciju, pre svega socijalnih službi, zdravstvene zaštite, ali i svih građana.
Jer upravo su građani, podsjeća Jankovićeva, dužni da od bilo kog vida nasilja ne okreću glavu, ne smatraju ga privatnim porodičnim problemom, već prijave nadležnima.
Slušate novosti dana.
Vlada je za upravnika Narodne biblioteke Srbije imenovala Lasla Blaškovića, objavljeno je u službenom glasniku. Kako se precizira, vlada je odluku o imenovanju Blaškovića za upravnika ove ustanove kulture od nacionalnog značaja donela na sednici 8. juna.
Mozartova čarobna frula, jedno od najpopularnijih dela operskog repertoara, posle duže pauze vraća se na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu. Premijeru, zakazanu za 2 dana, najavljuje Marina Nikolić.
Više od 2 veka čarobna frula je operski hit. Zanimljiva je i deci i odraslima, i površnima i kritičnima. Poslednja Mozartova opera zavodi vedrinom sa scene, bajkovitom temom, pevljivim arijama i spektakularnim koloraturama. Kraljica noći jedna je od najtežih sopranskih uloga. Prvi put u već dokazanoj karijeri peva je Snežana Savičić-Sekulić. Kolorature je savladala.
Ja mislim da jesam.
Od čega strepi?
Preciznost je možda presudna stvar. Trema, uzbuđenje uvek postoje. Upravo zbog te odgovornosti. Važno je donekle izaći sa hladnom glavom, sa intenzivnim emocijama da bi vi kontrolisali apođo i da bi kontrolisali u stvari tehniku svog instrumenta.
Čarobna frula je Mozartova opera sa najviše solista i trebalo bi stalno da bude na repertoaru, kaže VD direktora opere Narodnog pozorišta Ana Zorana Brajović.
Jeste zahtevna, ali Mozart se smatra higijenom za glas. Ova produkcija je, pola podele je, su solisti Narodnog pozorišta, a pola podele je operski studio.
Tako je veliki broj mladih solista uključen u novu produkciju Čarobne frule, kao i mladi dirigent Stefan Zekić. Kažu, nema lepšeg početka karijere.
Vlada Srbije i Novak Đoković obezbedili su sredstva za odlazak sportista sa intelektualnim smetnjama na specijalnu olimpijadu u Los Angelesu, koja će biti održana od 21. jula do 4. augusta.
Vlada je iz budžetskih rezervi izdvojila 12,5 miliona dinara, dok je Đoković donirao 3 miliona, što omogućava put u Ameriku. Ovogodišnje takmičenje okupiće oko 7,5 hiljada sportista iz više od 170 zemalja, a u delegaciji Srbije ima 109 članova. I sportisti i Olimpijski komitet Srbije na prvim evropskim igrama u Bakuu prikupili su u prethodna 2 dana pola miliona dinara za odlazak na specijalnu olimpijadu.
A kakve su rezultate danas ostvarili naši sportisti u Baku, pitamo Miroslava Nešića.
Naši kajakaši bili su i danas uspešni, tako da će Srbija sutra u finalima, u čak 7 finala, imati svoje predstavnike. Inače, u 8. finala plasirali su se vaterpolisti koji su u 3. kolu takmičenja u grupi savladali Maltu sa 18-3. Rukometaši Srbije svrstani su u 4. šešir žreba za evropsko prvenstvo, koji će biti obavljeno u petak u Krakovu. U istom šeširu su još Crna Gora, Norveška i Slovenija, što znači da sa njima ne možemo da budemo u istoj grupi. Na najnovijoj svetskoj listi tenisera prvoplasirani Novak Đoković ima čak 4680 poena više od najbližeg Rodžera Federera, a Viktor Trojicki je za 3 mesta bolji i sada je 25. Podsećamo da će košarkašice Srbije od 19 časova u Zalae Gerseg u Mađarskoj igrati protiv Rusije posljednji meč u grupi evropskog šampionata, a u 21 čas u Pioniru počeće druga finalna utakmica play-offa državnog šampionata između košarkaša Partizana i Crvene zvezde, uz napomenu da crveno-beli vode sa 1-0 u seriji do 3 pobede.
Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 29 stepeni. Najtoplije je u Nišu 32 stepena. Naš reporter Ozren Rašić prošetao je ulicama najtoplijeg grada u Srbiji i evo šta je zabeležio.
Vi ste se baš, draga Nišljiko, spremili za ovo jako sunce.
Ne idem bez šešira, čuvam glavu, imam i lepezu.
Ništa ne može da vas iznenadi.
Tako je.
Uglavnom izbjegavamo jako sunce. Pa.
Kačke je tu, naočare su tu.
Kačke tu, naočare tu, pa voda, malo se hladimo i tako.
Skupljamo toplotu za zimus, kad zima dođe.
Evo ste sa devojčicom u centru grada. Najveća vrućina, vi ste ispod suncobrana ovde da se prodaje sladoled.
Naravno.
Treba se zaštititi.
Treba ovog zaštita.
Vi imate naočare za sunce, a devojčica...
Ima šeširić.
I to božanstvo.
Da.
Vruće je ispod suncobrana, a hladno jedino u frižiderima za sladoled. Koliko se ove godine kupuje sladoled?
Ove godine je bolje.
Nego prošle?
Tako je.
Sve vrste se kupuju?
Sve i sve imamo u svako doba.
Mi smo boravili u Domu zdravlja u Nišu. Doktorka Danijela Cvetković, inače šef opšte medicine u Domu zdravlja, nam je dala određene savete.
Hroničari da izbjegavaju deo dana kada je najtoplije, jer kada imaju hronične bolesti, njima i najviše smeta vrućina, znači flašica vode, šešire, odeća koja je prilagođena.
Postoji najava da će se sutra već vreme naglo promeniti, bit će svežije.
Ako je naglo toplo pa hladno, ponovo smeta ljudima sa hroničnim bolestima, naročito srčane bolesti i bolesti pluća. Ponovo, kažem, izbjegavati jako sveža jutra i sveže večeri, ponovo izbjegavati da pa onda hladnoća ne nanosi problem.
Samo da dodam i informaciju da niški bazeni na Čajiru rade od 1. juna i oni su prvi počeli sezonu u Srbiji. Dnevno na bazenima dan provede više od 3.500 nišlija kupača.
Osveženje već stiže, kiša pada u zapadnim i centralnim delovima Srbije, a u Beogradu se očekuje za pola sata. Do kraja dana moguće su i lokalne nepogode. Da čujemo još kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno i svežije, naročito na severu, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 23 do 30 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i svežije sredinom dana i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 26 stepeni.
I na samom kraju emisije vest koju smo upravo dobili.
Telo dečaka pronađeno u reci Karaš je identifikovao njegov otac i potvrdio da se radi o Stefanu Iliću, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. 12-godišnji Stefan je u subotu nestao u Banatskoj Subotici, a policija je odmah po prijavi počela sa opsežnom pretragom tog, ali i okolnih mesta. Telo dečaka pronađeno je jutros u reci Karaš.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji.